Anselm Milcom, se din com al program Talking Jazz. Ai cul program, dar il program è trattato doar musica jazz, dar cul genere, cu al intii com informazioni doar il musica o il musicisti. Mizmina loro col intii com ahbari doar il scena tal jazz. E lui sembra bel bass player John Patitucci. John Patitucci, musicista tal jazz americano, il double bass o l'electric bass, tu l'hai fremd di samia di sohamsi. Ta' 12 sena kien beda jistudja il-bass guitar u ta' 15 sena kien beda jistudja il-double bass. Min New York, John Patitucci kien ma' San Francisco fil-West Coast fejn hemmhekk kompla l-istudji tiegħu ġewwa l-università fejn wara baqa' jdoqq u jirrekordja ma' diversi bands minn dik in-naħa tal-Amerika. Kien jagħmel parti fil-bands ta' Chick Corea. Kem dik elektrik u kif ukoll akustik band. Dak ukoll ma' diversi esponenti tal-jazz bħal Stan Getz, Betty Carter, Dizzy Gillespie, McCoy Tyner, Tony Williams u ħafna oħrajn. Bħala leader ħareġ diversi albums li ħafna minnhom għamlulu suċċess. Jagħti diversi masterclasses mhux biss fl-Amerika iżda f'diversi pajjiżi madwar id-dinja. Bħalissa John Patitucci għandu l-karga ta' professur ta' jazz fi City College of Jazz fi New York. Patitucci ħasem fl-ewwel edizzjoni tal-Malta Jazz Festival fl-1961, meta kien parti mill-acoustic band ta' Chick Corea, u fl-2003 kien il-bass player fil-band ta' Wayne Shorter. Fl-1955 kien ħasem ukoll bil-band tiegħu di darba kienet Electric Band. Mill-album li kien ħareġ fl-1998, nisimam l-John Patitucci Acoustic Bass, John Scofield Kitarra, Chris Potter Tenor Sax, Bill Stewart Drums, it-tune kompożizzjoni ta' John Patitucci Now.
We'll be right back.
Gitarrista contemporaneo brasiliano es de Yeshua America uwa Ricardo Grilli. Ricardo Grilli, gitarrista brasiliano, es de Fleurfeo Timinia, metakelu 23 sena, kimma New York, fin beda gli studi tiaw fil kullex ta' Berkeley. Wara li gradua baqa f'New York fej baqa ido ma' bands f'diki l-lokalità. Iżissa Ricardo Grilli għandu il-band tiaw. Fos il-bands li daq maħħom mdik ta' Chris Potter. Jati kunċerti matul jazz festival u jazz clubs madwar l-Amerika u f'pajjiżi oħra. Din is-sena Ricardo Grilli ħareġ l-album b'isem ta' 1962. Mela nisimgħu l-kompożizzjoni ta' Ricardo Grilli mill-album 1962 it-tune Lunatico. Thank you. Pianista u kompozitur importanti u kore fil qasam tal-ġazz u huwa kontemporanju huwa il-pjanista Andy Jeff. Forsi ftit ma jidwihaw Malta imma huwa popolari ħafna fil-qasam tal-ġazz madwar l-Amerika u anka f'pajjiżi madwar id-dinja. Min huwa Andy Jeff? Andy Jeff, pjanista kompozitur arranger, awtur ta' ktieb importanti fil-qasam tal-ġazz u edukatur Amerikan. Kien Malta matul id-disajnijiet għal Monte Jazz Festival. Kien għamel kors ta' ġimgħa dwar il-ġazz u jien kont attendejt dan il-kors. Charles Gatt City kien studja miegħu fl-Amerika. Jagħtu wkoll diversi master classes madwar l-Ewropa. Andy huwa arranger ta' klassi għolja, speċjalment meta jirranġa għal Big Bands. Huwa wkoll għallim f'diversi kolleġġi tal-ġazz fl-Amerika. Ftit xurilu Andy Jeff għadu kemm ħareġ album b'isem ta' Colinoso. Dan l-album Colinoso ġi influenzat mill-mużika Brażiljana, speċjalment dik ta' Hermato Pascal. Mela nisimgħu lil Andy Jeff kompożizzjoni tiegħu stess Duente. Niciofil Europa face anisimo big band, Dutch Swing College Band. Dini Dutch Swing College Band ija popular ħafna mhux biss fil-Flolanda, iżda madwar l-Europa u tagħti diversi kunċerti matul festival speċjalment fis-sajf u ddoq ukoll diversi clubs fl-Europa. Mid-Dutch Swing College Band nisimgħu it-tune kompożizzjoni ta' Louis Armstrong Wild Man Blues.
Thank you.
Dik kienet il-Big Band Olandiża Jazz Swing College Band bitjun kompożizzjoni ta' Louis Armstrong White Man Blue. Il-mużika li żendu issa forsi mhix għall-gosti ta' kulħadd, imma kif qed ngħidilkom fil-bidu tal-programm jidandu kullinkwa era ta' jazz u kullinkwa stili. Matul is-sittinijiet, stil popolari ħafna ta' dik l-era kien il-free jazz. Wieħed mill-esponenti tal-free jazz kien Albert Ayler. Albert Ayler, mużicista, sassafonista, band leader u kompożitur Amerikan, twilet fl-1939 u miet fl-età żgħira ta' 39 sena fl-1970. Stili li kien involut fihom kienu jazz, free jazz u avant-garde jazz. Kien iduq tenor saxofon, alto sax u soprano sax. Kien attiv mill-1952 sal-1970. Għaber sarban lider da' ma' Don Cherry, Sonny Murray, Kerbiko, nisimaw lil Albert Ayler bitjun kompożizzjoni tiegħu stess Ghost. dakin is sassofonista Albert Ayer, sassofonista kontroversjali fuq stil free jazz bitjum kompożizzjoni tiegħu stess Ghost. Niġu fl-Ewropa u se nisimgħu organista Rhoda Scott. Rhoda Scott bdiet il-karriera tagħha fl-Amerika, hija Amerikana iżda fl-1967 kienet ġiet tgħix fi Franza. Rhoda tagħti kunċerti f'diversi festivals madwar Europa u f'pajjiżi oħra wkoll ġewwa jazz clubs madwar id-dinja. Hija wkoll għalliema tal-organ. Nisimgħu lil Rhoda Scott mill-album li proprju ħarġet din is-sena bl-isem ta' Moving Blue. It-tjur li se nsemmalkom jiġi bl-isem ta' Blue Law. Bħala ġazz minn Malta, l-lun se nsemmalkom l-sassofonista Sammy Murgo. Sammy Murgo huwa wieħed mis-sassofonisti li sonadu pajonieri fil-qasam tal-ġazz Malta. il lui do diversi snin, che in fil vuto tra jazz, che in studio col, ma ui het mil musicisti americani, che nu gi Malta, o al guerra, o che in studia mia o quel. Same murgo, ta concerti musbissa Malta, is da col, anca barbe Malta, da ma diversi bands, hasem kem il darba fil molte jazz festival, un'istante di work o a sinonimo ma l'isem tal jazz a Malta. Sami andu album l'isem ta Sami Swing. Min dall'album se n'isem a ulel Sami Murgo alto sax, Dominic Gallia piano, Mario Aquilina bass, Noel Greg drums e tune. Now is the time! Bassista contemporaneo mill-Europa huwa Jasper Holby. Wara l-ispeċjali studji tiegħu f'diversi konservatorji fl-Olanda, Jasper Holby kien beda jduq bħala sajdmen ma' diversi bands. Fil-preżent, Jasper Holby għandu l-band tiegħu u għadu kemm ħareġ album Planet B. Minn dan l-album se nisimgħu it-tune Little Song for Mankin. Mela b'daki tjun jien nela il-program tiljima, nispera bħal dejjem kien kollox għal gossi ta'kom, sa kemm nirġgħu niltaqgħu saħħit.